Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa seuraamaan luentoa numero 10 Olmut 1 kurssilla. Kevät 24 edelleen menossa. Otetaan pari muistutusta tähän luennon alkuun. Harkkatyön suunnitelma tulee hyväksyttää ohjaajalla tällä viikolla. Ja se tarkoittaa silloin sitä niin, että se merkintä siellä Timissä pitää olla tämän viikon loppuun mennessä. Ja jos nyt tosissaan sitten menette ja kun menette sinne ohjauksiin, niin huomioikaa se, että siellä on ruuhkaa, siellä on varmasti muitakin opiskelijoita aika paljonkin ja meillä on nyt pikkusen ekstra miehitystä varattu tuohon torstaille ja perjantaille ohjauksiin, niin etäohjauksiin kuin lähiohjauksiin, mutta että hyvä on siihen varautua. Siinä etäohjauksessa on tietysti se etu niin, että sinne voi sen ikään kuin vuoronumeron tai tämmöisen niin kuin tiketin ottaa ja sitten odotella sitä omaa vuoroaan rauhassa omalla koneella. Lähiohjauksessa Agoralla tietysti joutuu siellä paikan päällä sitten istuskelemaan niin pitkään, että saa sen suunnitelmansa hyväksyttyä. Jos nyt jostakin ylitse pääsemättömästä syystä sitä suunnitelmaa ei juuri tällä viikolla pääse hyväksyttämään, niin ei se elämä siihen nyt kuitenkaan lopu, että sitten ensi viikolla asian voi hoitaa. Mutta tällä viikolla nyt joka tapauksessa periaatteessa deadline kuitenkin on. Sitten toinen muistutus tuosta debukkausnäytteestä, sehän on osa kurssin suoritusta myöskin. Eilen katsottiin debukkerin käyttöä ja sitä tuossa debukkausnäytteessä on myöskin tarkoitus sitten osoittaa. Ja siellä on tosissaan luennon 9 kohdalla se linkki sinne debukkausmateriaaliin, missä käydään tuota samaa asiaa läpi, mitä eilen ihan konkreettisesti näytin. Siinä debukkausnäytteessä on semmoinen pieni tehtävä, joka pitää debukkerille avulla sitten suorittaa. Ja siinä tällä keväällä on se suoritustapa sitten sellainen niin, että sitten tehdään semmoinen pieni videoklippi halutessaan. Voi myöskin debukkausnäytteen antaa ohjauksessa ohjaajalle ja voi olla nopeampi sitten jossakin tapauksessa näyttää ohjaajalle, että osaa sitä debukkeria käyttää, niin kumpi tapa vaan tänä keväänä on ihan ok. Mutta että jos nyt näistä jostakin, jommasta kummasta näistä kysymyksiä herää, niin voi tuonne chattiin laittaa tai laittaa sitten tuonne meidän opettajien sähköpostilistalle viestiä. Otetaan vielä muutama esimerkki noista taulukoista. Eli kuten eilen mainitsin, niin tavallisesti taulukon alkiot liittyy jollakin tavalla loogisesti toisiinsa. Eli tämä tarkoittaa sitä niin, että se ajatus näiden taulukoiden käyttämisessä olisi sellainen, että ne asiat, arvot, joita sinne taulukkoon tallennetaan, niin eivät ole vähän niin kuin sitä sun tätä, vaan että niillä on joku yhteys toisiinsa. Eli eilen nähtiin sellainen esimerkki, vai nähtiinkö, ei ehkä nähty, mutta joka tapauksessa niin kuin yksi esimerkki voisi olla sellainen, että meillä on vaikkapa viikon päivien keskilämpötilat, eli tuossa nyt jos ajatellaan, mitenköhän ne tällä viikolla nyt on mennyt, leikitään nyt, että tällä viikolla ne voisi olla jotain tollasta. Eli siinä on nyt 1, 2, 3, 4, 5, 6, vielä yksi kappale lämpötiloja sunnuntaita kohti kylmenee, eli nämä nyt selkeästi liittyy toisiinsa, tuonne pitää tietysti laittaa taulukon tyyppiä, taulukon tyypistä muistuttava hakausulkumerkintä. Eli nyt siinä on meillä kysymyksessä 7 kappaletta pitkä doble-taulukko, ja näistä nyt jokainen ilmentää lämpötilaa kunakin viikonpäivänä. No sitten tavallaan se vähän niin kuin toinen ääripää voisi olla sellainen niin, että meillä voisi olla vaikka henkilön tiedot. Eli erilaisia tietoja henkilöstä. Sanotaan nyt vaikkapa niin, että tässä olisi vaikkapa henkilöikä jonkunlaisina vuosina ja osavuosina leikitään nyt, että tuo voisi kuvastaa sitä. Ja sitten voisi olla vaikka pituus ja sitten esimerkiksi paino ja sitten vaikka joku pankkitilin saldo. Eli joo, tavallaan nämä liittyy toisiinsa, ne liittyy siihen henkilöön. Jaha, mulla rupesi naapuri tekemään remppaa juuri sopivasti. Koitetaan. Jospa se nyt ei hirveästi tuossa häiritsisi. Eli kyllä nämä liittyy toisiinsa, mutta sinänsä nämä arvot ovat vähän niin kuin eri kategoriasta kaikki. Eli tuossa on ikä, tuossa on pituus ja sitten jotakin muuta. Eli tämä on vähän niin kuin tietyssä mielessä pikkusen väärä tapa käyttää taulukkoa, koska nämä ei sinänsä, nämä arvot liity konkreettisesti toisiinsa. Eli jos me haluttaisiin nyt vaikkapa henkilön tiedot tallentaa tämmöiseen johonkin tietorakenteeseen, niin siihen on sitten muunlaisia tietorakennemalleja olemassa C-Sharpissa, erityisesti semmoinen, pari tulee mieleen, eli ensinnäkin oliot, eli olioilla voi tehdä erikseen kenttiä ja ikäkentän ja pituuskentän ja niin edelleen. Nythän nämä ovat vain niin kuin lukuja, jotka vaan on läntetty tälleen yhteen taulukkoon. Toinen mahdollisuus, mikä modernissa C-Sharpissa on mahdollista, on tämmöinen monikko, eli tämmöisten tällä tavalla tietojen tallentaminen ei ole suositeltavaa tähän tarkoitukseen. Paremmin sopivat luokat, tietueet tai monikot. Näitä ei tällä kurssilla juurikaan käsitellä. Me seuraavalla luennolla pikkuisen käsitellään noita luokkia ja luokista tehtyjä olioita, mutta tavallaan tämmöisten vähän niin kuin monimutkaisempien tietorakenteiden tekeminen jätetään ohjelmointi 2 kurssille. Ja nyt oikeastaan tällä kurssilla käsitellään vaan tätä tilannetta, missä meillä on tavallaan niin vähän niin kuin yhtä ja samaa jutskaan liittyvät lukuarvot tai merkkijonot tai vastaavat arvot yhdessä taulukossa ja niitä sitten automaattisesti käsitellään, jotta voidaan esimerkiksi lukea nyt sitten vaikka tai laskea keskiarvo tai jotain muuta tämmöisiä tunnuslukuja. Jonkun keskiarvon laskeminen vaikkapa henkilön tiedostahan tässä ei olisi niin kuin mitään mieltä. Eli keskiarvo näistä 4 asiasta ei varsinaisesti oikein tarkoita mitään. Mutta joo, eli siinä nytten tavallaan semmoinen peruskäyttötilanne nyt tuolle taulukolla olisi kuitenkin tuo, että ne alkiot liittyy toisiinsa. No otetaan sitten muutama muu asia vielä taulukoihin liittyen. Eli nyt meillä taulukon alkioilla on aina oltava jokin kiinteä tyyppi, kuten kaikilla muillakin muuttujilla. Tehdään nyt vaikkapa string-taulukko tähän ja lähdetään siihen nyt laittaan henkilöiden nimiä, eli siellä on taas Antti, Jussi ja Jonne ja sitten vaikka joku kolmas nimi vielä. Mutta nyt jos mä yritän laittaa tänne jonkun muun tyyppisen alkion kuin mitä tämä tyyppi täällä edustaa, niin se ei onnistu. Tästä tulee käännösvirhe, käännöt convert expression bla 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 into string. Eli tämä on sama käännösvirhe, joka aina muilloinkin tulee, jos me yritetään muuttujan sisällöksi sijoittaa jotakin sellaista arvoa, joka siihen tyyppiin ei sovi. Ihan vastaavasti, jos mulla olisi vaikka int-luvut ja sitten sinne 1, 2, 3 ja sitten joku string-tyyppinen asia yritetään sinne laittaa, niin ihan sama juttu. Eli cannot convert, bla bla bla. Eli tämä ei ole mahdollista. No siinä nyt pari esimerkkiä tästä vahvasta ja staattisesta tyypityksestä. Jossakin muissa ohjelmointikielissä joku tämän tyyppinen tai tämän tapainen taulukon luominen kuitenkin voi olla mahdollista, ja siellä ehkä taustalla sitten tämmöisessä tilanteessa saattaa tapahtua merkkijonoksi muuttaminen siellä taustalla pellin alla ikään kuin ohjelmoijan näkemättä. Eli mä itse pidän tätä siinä mielessä aika turvallisena tilanteena ohjelmoijalle, että sinne ei ikään kuin vahingossa voi mennä vaikkapa tuosta 4:sta muutettua merkkijonoa, jolloin sitten taas voidaan ajatella, että eihän se ole se alkuperäinen 4, vaan se on merkkijono 4. Ne ovat kaksi eri asiaa. Tässä nyt varmaan sitten saa taas väittelyn kahvihuoneessa herkästi aikaiseksi, mutta näin tämä nyt C-Sharpissa kuitenkin toimii. No sitten otetaan taulukon sisällä tapahtuva alkioiden vaihto. Otetaan tuosta nyt vähän kopiota tuosta äsken tekemästäni luvut taulukosta. Eli siinä mulla nyt on 3 kappaletta pitkä taulukko. Ja nyt ajatus voisi olla vaikkapa sellainen, että vaihdetaan ensimmäinen ja viimeinen alkio päikseen. Eli tehdään tämmöinen niin sanottu swap-operaatio. Laitetaan sinne nyt vielä 2 kappaletta lisää, niin tulee vähän mielenkiintoisempi tästä esimerkistä. Eli leikitään nyt, että tämä voisi olla joku tosi pitkäkin taulukko, jolloin ei ole niin kuin ihan hirveän selvää se, että missä kohtaa se viimeinen on. No ensimmäinen alkio sijaitsee paikassa 0, eli tämän ensimmäisen, joo pahoittelut, en tiedä kuuluuko tuo ääni sinne striimiin asti, mutta mulle se ainakin kuuluu aika selkeästi, joo, jotakin porausta siellä tapahtuu. Mutta okei, eli se luvuttaulukon aivan ensimmäinen alkio sijaitsee paikassa 0. No nyt jos mä haluan laittaa siihen paikkaan 0 jonkin luvun, niin se tapahtuu ihan sijoittamalla siihen lukuun. Heitetään nyt sinne vaikkapa -1 ja katsotaan, että miltä tuo tilanne näyttää. Itse asiassa mä voisin laittaa tohon kohtaan nyt keskeytyskohdan, joka tarkoittaa sitä, että mun ohjelma pysähtyy tähän riville 33, ja tätä riviä 33 ei ole vielä suoritettu. Eli katsotaan nyt ihan muistin virkistämiseksi, että mitä tuo tuolla ohjelman tilassa käytännössä tarkoittaa, jospa tuo debuggerikin lähtisi siitä nyt käyntiin. Noin, eli meillä on siellä nyt keskusalueella täällä Threads and Variables-paneelissa näkyvillä tämä luvut taulukko, ja siellä tietysti nyt sitten nämä luvut 1, 2, 3 ja niin edelleen. Mutta nyt suoritetaan toi rivi 33 klikkaamalla tuosta Step Into, ja nyt niin kuin nähdään, niin toi ensimmäinen alkio siellä vaihtui keltaiseksi väriksi, eli tarkoittaa sitä, että se on asia, joka juuri siinä äsken muuttui. Eli siellä on nyt toi -1. No niin, mutta sitä mä en nyt oikeasti halunnut tässä tehdä, vaan mä halusin vaihtaa sen vihoviimeisen, ensimmäisiä vihoviimeisen alkioiden paikat keskenään. No sen aivan vihoviimeisen paikanhan mä saan sanomalla luvut. Hetkinen, otetaan vielä pykälä taaksepäin, joo. Elikkä se vihoviimeinen, nyt mulla menee taas ajatukset, varmaan tuosta porauksesta meni sekaisin. Eli luvut taulukon pituus saadaan pyytämällä luvut.length. Eli tämä antaa meille sen luvut taulukon pituuden, olipa se sitten kuinka pitkä vaan. Okei. No nyt tässä tapauksessa mulla on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kappaletta pitkä taulukko. Ja muutetaan tuo nyt eri luvuksi, niin ei ole juuri se vihoviimeinen indeksi siinä. Eli se tarkoittaa silloin sitä niin, että tämä vihoviimeinen alkio sijaitsee paikassa 7. Vihoviimeinen alkio sijaitsee paikassa eli indeksissä 7. Ja tähän päästään tietysti sanomalla luvut.length -1. Eiks vaan? Eli kun se luvut length on 8, niin silloin se vihoviimeisen indeksin luku on 7, eli siitä pituudesta vähennetty 1. No tämä tarkoittaa silloin sitä, että me päästään käsiksi siihen luvuttaulukon viimeiseen alkioon sanomalla luvut, hakasuluissa luvut.length -1. Tämä saattaa näyttää hieman oudolta, mutta näin se tapahtuu. Täällä on C-Sharpissa tullut tässä uudessa versiossa tämmöinen end expression tapa tehdä tämä sama asia, mutta ei katsota sitä nytten. Mutta mä haluan nyt muuttaa sen vaikkapa arvon -1 ja tehdään tämä taas siellä debuggerissa katsomalla riviriviltä, että miten tämä tapahtuu. Eli siitä F5:llä peli käyntiin ja debuggeri auki, eli nyt ollaan rivillä 38, tämä luvuttaulukko on juuri sellainen, niin kuin mä sen äsken tein, eli sen 7 paikassa olevan alkion arvo on vielä luku 9, mutta nyt step into -painiketta klikkaamalla, niin se vihoviimeinen alkio sieltä muuttuu -1. No niin, hyvä. Eli päästiin käsiksi siihen, että miten sitä viimeistä alkiota käsitellään. Ja se, mitä mä nyt halusin tehdä tässä, on vaihtaa sen ensimmäisen ja viimeisen paikat sisällöt keskenään. Eli otetaan sieltä vihoviimeisestä alkiosta sisältö ja viskataan se sinne aivan ekaan alkioon. Katsotaan, mitä käy. Laitetaan siihen breakpointti. Ja nähdään niin, että siellä ekassa paikassa on vielä 1, viimeisessä paikassa on luku 9, ja nyt step into, niin sinne ekaan tulee 9, mutta viimeinen jää myöskin 9. Eli nyt se 1, mikä siellä aivan ensimmäisessä paikassa oli, niin tavallaan hävisi pois, eikä sitä enää ole olemassa. Eli jos mä haluan vaihtaa näiden lukujen paikat keskenään, niin mä en voi suoraan sitä näin tehdä, vaan mun täytyy ensin ottaa talteen se, mitä siellä aivan ekassa oli, ikään kuin tuommoiseen tilapäismuuttujaan. Laitanpa vielä kertaalleen siitä toi peli käyntiin, eli nyt mulla on siellä se aivan ensimmäisen alkion arvo tallessa tämmöisessä tilapäismuuttujassa, jotta kun mä teen tämän rivin 40, noin step intulla, niin nyt tämän seurauksena se 9, minkä takia nämä kaikki meni keltaiseksi, hetkinen. Outoa. Miksi nämä kaikki menivät keltaiseksi? No nyt en osaa siihen vastata, mutta joka tapauksessa niin nytten ensimmäisen ja vihoviimeisen alkion sisällöt on 9, ja nyt tämän jälkeen mä olisin valmis täältä Talteen nimisestä muuttujasta pullauttamaan sen 1 sinne vihoviimeiseen taulukon paikkaan. Eli tällä tavalla tämän alkioiden vaihtaminen niin on hieman pidempi prosessi kuin vain 1-rivinen juttu, mutta nyt mä voin sieltä Talteen muuttujasta sen sinne pamauttaa. Otetaan tuohon nyt, kun se sarppi sitä nyt niin kovasti tuolla ehottelee, niin katsotaan miltä se näyttää. Eli sen voi tosissaan tehdä myöskin näin tässä uudessa C-sarpissa. Tämä ei ole varsinaisesti semmoinen, mitä tarvitsee mitenkään muistaa, mutta näköjään se tuolla tavalla uudessa C-sarpissa aika näppärästi onnistuu. Laitetaan se tuohon muistiin. Hyvä. Eli siinä on nyt 1 esimerkki siitä, että miten ensimmäistä alkiota käsitellään, miten vihoviimeistä alkiota käsitellään, ja jos niitä taulukon sisältämiä arvoja halutaan keskenään muuttaa ja vaihtaa ja näin operoida niillä, niin sitten tarvii ottaa huomioon se, että se vanha arvo sieltä totta kai häviää ihan niin kuin mistä tahansa muuttujastakin. Seuraava esimerkki. Leikitään nyt, että me vielä käsitellään noita yllä tehtyjä lukuja ja halutaan tehdä tämmöinen funktio tai no oikeastaan aliohjelma, joka tulostaa asioita, mutta se tulostaa vain sellaiset arvot, jotka ovat täsmälleen 1. Eli tämä mun funktion kutsuminen voisi tapahtua seuraavasti. Annetaan sinne argumentteina ensinnäkin siis tulostaa jos, voisi olla nyt tämän funktion nimi, laitan siihen vaikka tulosta jos 1. Ehkä se on vielä parempi. Noin. Ja tämän tehtävä olisi seuraava, eli tulostaa ne luvut, jotka täsmää juurikin tähän jälkimmäiseen argumentin arvoon. Eli tämmöistä funktiota ei tietenkään ole vielä olemassa, ja se pitää nyt tehdä, mutta ajatus nyt olisi se että tästä taulukosta tulostetaan ne, jotka täsmää tähän jälkimmäiseen argumenttiin. Hyvä, lähdetään sitä funktiota toteuttamaan. Ja tosiaan vastaus tuohon chattikysymykseen, siis tämä hattu 1 tarkoittaa siis juurikin sitä samaa kuin mitä tässä kirjoitin tälleen pitkästi, eli se vihoviimeinen alkio sieltä luvut taulukosta, niin voidaan niin kuin ilmaista lyhyesti tällä tavalla tässä uudessa C-sarpissa. Niin kuin sanoin, niin tämä on tämmöinen, onkohan tämä nimeltään array expression viralliselta nimeltään C-sarpissa, ja näitä ei tällä kurssilla käsitellä, mutta kuten viime luennolla sanoin, niin tähän C-sarpiin tuppaa vuosittain tulemaan kaikkia uusia pikkuominaisuuksia, ja niitä on tietysti mahdotonta tässä käydä läpi, mutta tämä on yksi sellainen, mitä varmaan olisi kiva ainakin itse käyttää omassa koodissa, niin kun se on paljon lyhyempi kuin tämmöinen, mutta joo, ei tarvitse tuota hattu 1 sinänsä muistaa. Joo, okei, eli public staticilla lähdetään liikkeelle, ja tämän aliohjelman tarkoitus on nyt vain tulostaa asioita, tämän ei tarvitse nyt palauttaa mitään, jotenka mä laitan siihen paluarvon tyypiksi tyhjän eli voidin. No, nimi copypastetaan tuohon paikalleen, sitten sulut ja aaltosulut niin kuin kaikkiin aliohjelmiin aina tulee. No nyt katsotaan näitä argumentteja vielä kerran. Eli tämä luvut, muuttujan nimi on täällä nyt asia, joka viittaa intitaulukkoon. Eli silloin tämän parametrin tyyppikin täytyy olla intitaulukko. Ja ne on nyt jotain lukuja, joista mä haluan tulostaa osan, jotenka mä voin antaa sille nimeksi luvut. Ja seuraava argumentti täällä on 1, ja sen tehtävä tai tarkoitus on merkitä sitä asiaa, joka, itse asiassa nyt mä annoin tälle huonon nime, joo, anteeksi, otetaan kohta takaisin. Eli tämä jälkimmäinen argumentti tarkoittaa sitä, joka me halutaan tulostaa. Eli se on joku arvo, jonka täsmätessä me tulostetaan tästä luvuttaulukosta arvo, ja nythän siis tämän funktion pointti olisi tulostaa mikä tahansa sellainen arvo, joka me täällä argumenttina annetaan, myös jokin muu kuin 1. Eli nyt mä menin itsekin tässä sekaisin. Eli nimenomaan se tulosta jos oli tässä hyvä nimi. Eli tulostetaan luvuttaulukosta se arvo, jos täsmää tuohon arvoon kaikki sellaiset arvot. Tietysti hyvin synteettinen esimerkki ja ehkä voi olla vaikea keksiä nyt juuri tällaiselle funktiolle todellista käyttötarkoitusta, mutta nyt tässä onkin tarkoitus demonstroida sitä, että miten tämmöistä taulukkoa voidaan ikään kuin automaattisesti käsitellä. Hyvä. Eli nyt me ei vielä tiedetä sitä, että kuinka monta alkiota tässä luvuttaulukossa on. Siinä voi olla kuinka monta alkiota vaan. Eli me tarvitaan tietää tuon taulukon eli kuten viime luennolla käytiin läpi taulukkoa tällä Forsil-mukalla, niin tehdään se nyt vastaavasti tässä esimerkissä, ja oikeastaan ennen kuin edes kirjoitan tuota Forsil-mukkaa siihen, niin kirjoitan se idea, mitä tässä ollaan tekemässä. Eli käydään läpi jokainen alkio taulukosta luvut. Jos alkion arvo on täsmälleen arvoparametrin arvo, tulostetaan se. Hyvä, eli tuossa olisi nyt ihan sanallisesti kirjoitettuna se, että mitä tässä oikeastaan halutaan tehdä. Ja nyt voidaan sitten alkaa käymään tätä taulukkoa läpi. Ja tehdään se nyt tällä kertaa tosissaan tuolla for-silmukalla. Tämän voi tehdä ihan millä silmukkarakenteella vaan, mutta mä teen sen nyt mallin vuoksi tällä forilla. Homma lähtee liikkeelle sieltä aivan alusta. Me halutaan tietysti joka ikinen alkio käydä läpi, joten tämä meidän silmukkamuuttien arvo lähtee nollasta. Toistoehtona meillä toimii i on pienempää kuin luvut.length. Tämä tarkoittaa nyt käytännössä sitä, että me käydään koko taulukko läpi aina siihen asti, kun sitä taulukkoa on. Ja silmukan päättymisen tai silmukan kierroksen päättämistoimenpiteenä meillä on i++, mikä tarkoittaa sitä, että tätä i-muuttujen arvoa kasvatetaan aina joka kiekan jälkeen yhdellä. Hyvä. Eli tämä on rakenne, millä me saadaan käytännössä käytyä joka ikinen alkio siitä meidän taulukosta läpi. Muitakin tapoja on, voidaan katsoa niitä kohta, mutta tämä for-silmukka nyt on ehkä kaikkein yleisin, mitä ohjelmoinnissa näkee, mutta niin kuin sanottu, muitakin tapoja on olemassa. Nyt tuo toinen kohta tuosta mun kommentista. Eli jos alkion arvo on täsmälleen arvoparametrin mukainen, niin tulostetaan se. No miten me ensinnäkin tarkistetaan, että onko alkion arvo täsmälleen arvoparametrin arvo? No se voidaan katsoa seuraavasti. Jos siellä luvut taulukossa paikassa i, eli mihin se nuoli ikään kuin tällä hetkellä osoittaa sinne meidän taulukossa, on täsmälleen tuo arvo, niin silloin tehdään jotakin. Laitetaan se, mitä tehdään, niin tänne aaltosulkeiden sisään. No kolmannella rivillä tuossa mun kommentissa lukee, että tulostetaan se, eli tulostetaan luvut i vain siinä tilanteessa, että se matchaa tuohon meidän parametriarvoon. Eli nyt me ollaan täysin agnostisia sille, että kuinka pitkä tämä meidän luvuttaulukko on, minkälaisia lukuja siellä on, ja me ollaan myöskin agnostisia sille, että mitä tuo arvomuuttuja sisältää. Siellä voi olla ykkönen, siellä voi olla kakkonen, siellä voi olla nolla, siellä voi olla miinus ykkönen, mitä tahansa. Mutta jos se arvo on täsmälleen sama kuin siellä luvut i-paikassa oleva arvo, niin me tulostetaan se. Ja niin kuin nyt huomataan, niin sieltä tietysti tulostuu nyt vain niitä ykkösiä, totta kai. Mutta joka tapauksessa niin siinä on meillä ehdollinen tulostus. Meillä nyt sattuu olemaan vain yksi ykkönen siellä taulukossa, joten me voidaan nyt tietysti kokeilla laittaa sinne pari ykköstä lisääkin. Laitetaan vaikka 1, 1, 2, 1, -1, 2, 3, jotain tuollaista, ihan sama. Mutta nyt siellä on joka tapauksessa useampi ykkönen, laitetaan siitä ohjelma käyntiin, ja nyt me nähdään niin, että sieltä 4 kappaletta ykkösiä tulostui. Katsotaan, päteekö tämä 1, 2, 3, 4, näyttää noita ykkösiä olevan. Ja mehän vaihdettiin vitosen ja ykkösen paikkaa tuossa aikaisemmin, se 1, 1 meni tuonne viimeiseen alkioon. Mutta joka tapauksessa oikea määrä niitä ykkösiä sieltä tuli. Nyt tämä yhtäsuuruusvertailu tietysti meillä on tässä tarkistaa nyt vain sen, että onko se täsmälleen tuo haluttu arvo. Meillä voisi tässä olla tietysti mikä tahansa totuusarvoinen lauseke, pienempi kuin, suurempi kuin, suurempaa tai yhtä suurta kuin, tai jotain muuta vastaavaa, joka tuottaa true tai false arvon. Mutta tässä nyt esimerkki tilanteessa, missä tulostetaan vain alkio, joka täsmää tuohon arvomuuttujaan. Hyvä. No lupasin tuossa niin, että katsotaan muitakin silmukkarakenteita. Täällä nyt itse asiassa jo Raideri ehdottelee niin, että for loop can be converted to for each loop. Ja jotkut ovat sitä mieltä, että tällaisissa tilanteissa, jossa me varmasti käydään kaikki alkiot läpi siitä taulukosta, niin tämmöinen for each loop olisi parempi. Katsotaan, miltä se näyttää. Eli klikataan tuolta convert to for each, ja tilanne näyttää silloin tältä. Mä sen verran muutan tätä, että mä laitan tuohon intin. Eli sana for each aloittaa for each silmukkarakenteen, sen jälkeen tulee sulut ja aaltosulut niin kuin ihan missä tahansa silmukkarakenteessa. Mutta tämä sulkujen sisältämä asia täällä kaarisulkeiden sisällä on hieman erilainen kuin siinä äskeisessä for-silmukassa. Eli ei ole mitään i++, ei ole mitään iitä ylipäätään, on vaan taulukon nimi tai sen tietorakenteen nimi, jota me tässä ollaan läpikäymässä, sitten tuommoinen mystinen in-sana ja t. No, tämä voidaan lukea siten, että jokaiselle alkiolle t, luvut taulukossa, tee seuraava asia. Eli tämä on aika simppeli juttu siinä mielessä, että tämä on asia, mikä tehdään sitten kaikille niille alkioille. Ja nyt tämä t on nimi, joka me annetaan sille arvolle, joka meillä kullakin käsittelykerralla siinä vuorossa on. Tämän teen nimi voisi olla tietysti mitä tahansa, se voisi olla vaikkapa luku. Eli nyt mä nimeisin sen tuossa uudestaan nimeksi luku. Mutta silleen tämä on vähän simppelimpi rakenne, joka, niin kuin sanottu, on suositeltavaa tilanteissa, jossa me käydään kaikki alkiot läpi, eikä myöskään muuteta niitä alkioita. On myöskin silmukan sisällä mahdollista muuttaa asioita. Mutta tämän for each:n sisällä niitä muutoksia ei voida tehdä. Nythän me ei tässä tehdä mitään muutoksia, vaan me ainoastaan tutkitaan, että onko luku sama kuin arvo, ja mahdollisesti tulostetaan se. Eli siinä mielessä erittäin hyvä vaihtoehto on tämä for each tähän tapaukseen. Jätetäänpä se sen takia nyt tuohon noin. Hyvä. Eli tehtiin tuo to-do siitä loppuun. Taas siitä to-do pois. Mennään seuraavaan esimerkkiin, eli negatiivisten summa. Käsitellään jälleen tuota meidän luvut taulukkoa. Siellä nyt ei kovin montaa negatiivista lukua. No ehkä me tehdään uusi. Tehdään tällä kertaa double. Ja laitetaan sinne muutama negatiivinen luku. Semmoiset, että mä osaan niitä jopa laskea. Laitetaan vaikka noin. Eli siinä meillä on muutama luku, ja nyt jos tästä äkkiseltään silmällä katsotaan, niin negatiivisten summa näyttäisi olevan -6,5. Eli tehtävänä olisi laskea negatiivisten lukujen summa. Määritellään siihen meille apumuuttuja summa ja funktio, jolle annetaan nimi summa, itse asiassa negatiivisten summa, ja luvut kakkonen menee sinne argumenttina. Eli tällaista funktiota nyt lähdetään tässä toteuttamaan. Meillä on periaatteessa tässä nyt, ja onkin tiedot, jonka perusteella me pystytään tämmöisen funktion esittelyrivi nyt kirjoittamaan. Siinä on nimi, meillä on siinä argumentti, jonka tyyppi me tiedetään, meillä on täällä paluu arvolle valmis tieto, eli se pitää olla doble-luku. Niin kuin tietysti loogista onkin, että lukujen, desimaalilukujen summa, niin se täytyy olla desimaaliluku. Hyvä. Eli public static, paluarvon tyyppi siis double, koska se täytyy olla desimaaliluku. Ja sitten parametri, katsotaan argumenttia, eli meillä on täällä luvut kakkonen, joka on desimaaliluvuista koostuva taulukko, eli double haka. Ja sitten annetaan sille nimi, se voisi nyt olla vaikka luvut, ja jälleen kerran alleviivaan sitä, että tämä voi olla luvut, tämä voi olla vaikka mikä tahansa muu nimi, mutta se voi olla sama nimi tai eri nimi kuin mitä tuolla pääohjelmassa on määritelty. Tämä maalattu alue tässä, eli tämmöinen aliohjelma, niin se on oma hiekkalaatikko, niin sanottu oma näkyvyysalue ohjelmointitermejä käyttäen, joka ei mitenkään ole konfliktissa tämän pääohjelmassa määritellyn näkyvyysalueen kanssa. Näiden muuttujien nimet saa olla samoja. Hyvä, mutta nyt lähdetään laskemaan sitä varsinaista summaa ja mä palautan sieltä nytten ihan aluksi nollan, jotta saadaan tämä kääntymään. Eli nyt meillä on siinä kääntyvä ohjelma. No mitä me tarvitaan, jotta me voidaan negatiivisten lukujen summa ylipäätään laskea, niin ehkä itse ajattelen niin, että voisi olla järkevää alustaa joku pieni apumuuttuja, johon me sitä summaa lähdetään sitten hiljalleen laskemaan. Ja tämän summan sisältämä arvohan on se, mitä me loppujen lopuksi tästä nyt palautetaan sitten tuloksena ulos sinne pyytäjälle. Hyvä. Eli siihen lähdetään sitä summaa nyt hahmottelemaan. Ja voitaisiin nyt sitten ihan esimerkin vuoksi käyttää jälleen kerran sitä for each-silmukkaa, mitä tuossa aikaisemminkin käytettiin. Ja kuten mainitsin jo, niin for each-silmukka on hyvä tilanteesi, jossa me varmasti käydään joka ikinen alkio läpi. Käydäänkö me tämmöisessä tilanteessa, että me halutaan negatiivisten summa laskea, niin joka ikinen alkio läpi? Kyllä käydään. Eli joka ikisen alkion kohdalla meidän tarkoitus on tutkia, onko alkion arvo negatiivinen. Jos on, lisää arvo summaan. Eiks vaan? Eli nämä kaksi asiaa tarvitsee täällä for each-silmukan sisällä tehdä. Eli joka ikinen kyllä käydään läpi. No mitä tänne for each-sulkujen sisälle nyt tuli, tänne kaarisulkeiden sisälle, niin sinnehän tuli nyt kaksi asiaa. Eli sinne tulee käsiteltävän alkion tyyppi ja nimi, ja sitten se sana in ja tietorakenne, jota käydään läpi. Eli vielä kertaalleen tämä luvut on siis se tietorakenne, mitä me halutaan käydä läpi, sitten tuo in-sana ja sitten se alkion tyyppi ja sille nimi. Eli tämä luku nyt viittaa aina siihen vuorollaan käsiteltävään alkioon. Eli tämä on siinä mielessä nyt erilainen verrattuna for-silmukkaan, jota aikaisemmin tehtiin, että me ei nyt tarvita sitä i-nuolta, joka osoittaa aina sinne lokeroon, vaan tämä luku on vähän niin kuin se lokero aina kukin vuorollaan ja siinä mielessä viittaus ei siinä mielessä epäsuoraa kuin mitä for-silmukan tapauksessa oli. Hyvä, mutta nyt mennään toteuttamaan tämä itse silmukan runko-osa. Tutkitaan, onko alkion arvo negatiivinen. Me osataan tehdä if-lause, joka kysyy, että onko luku negatiivinen, eli onko luku pienempää kuin nolla. Hyvä. No sitten se toinen kohta, eli jos luku on negatiivinen, toisin sanoen tuo luku on pienempää kuin nolla on arvossa tosi, niin silloin lisätään arvosummaan. Miten lisätään arvosummaan? No nyt meillä on se summa muuttuja, johon me halutaan lisätä asioita. Eli muutetaan summa muuttujan sisältämään arvoa, esimerkiksi näin, plus on, jolloin me lisätään siihen jotakin. No mitä me lisätään? No me lisätään nyt se luku. Eli meillä on se lukumuuttujan sisältämään arvo tuossa käpälässä. Me voidaan se luku siihen sitten lisätä. Hyvä. No nyt meillä on summanmuuttujan palautus tuolla jo valmiina, eli periaatteessa tämä homman pitäisi olla valmiina tässä. Ja katsotaan, että saadaanko sieltä se summa pääohjelmassa tulostettua. Ja huomaat nyt, että me täällä funktiossa ei itse asiassa tulosteta yhtään mitään, me vaan lasketaan se negatiivisten summa ja palautetaan se arvo sinne, joka sitä pyysi. Tai siellä ei tulosteta yhtään mitään. Ja se on hyvin tyypillinen tapa toimia, että tuommoisessa funktiossa ei tulosteta mitään, vaan se pääohjelma tai käyttöliittymä siellä tulostaa sen -6.5. No ihan jotta nyt tulisi niin kuin tämä näiden silmukkarakenteiden vähän niin kuin tämä erilaisuus esille, niillä voi siis tehdä monesti hyvin samoja asioita, mutta kuitenkin ne ovat vähän erinäköisiä, niin mä nyt teen negatiivisten summa kakkosen, jossa mä toteutan tämän silmukan käyttäen for-silmukkaa. Mä teen sen nyt ajan voittamiseksi ihan nopeasti tähän vaan kirjoitan, eli for-silmukassa tarvitaan tämä indeksimuuttuja, toistoehto, ja silmukan kierroksen päätteeksi tehtävät toimenpiteet. Eli tässä nyt luodaan se pikku nuoli, joka käy sitten läpi sitä taulukkoa. No sen sijaan, että me voitaisiin kysyä suoraan, että onko luku pienempää kuin nolla, niin nyt meidän pitää viitata siihen taulukon innenteen alkioon. Eli epäsuorasti käydä pyytämässä sieltä taulukosta se yksi alkio kerrallaan. No jos taulukon luvut taulukon innes alkio on negatiivinen, niin silloinhan me lisätään se siihen summan muuttujaan, eli otetaan sieltä luvut taulukosta jälleen kerran se innes alkio, mitä se sitten sisältääkään se laatikko, niin se tumpataan lisäksi tuonne summaan. Ja nyt meillä on negatiivisten summa kakkonen tässä, ja mä testaan, että antaako se saman summan sieltä kuin mitä toi äsken tehty negatiivisten summa ykkönen. Ja kyllähän sieltä -6.5 tulee ihan samaan tapaan, jotenka nämä ovat sinänsä täysin ekvivalentteja, siis ihan samoja, saman asian tekeviä funktioita, mutta hieman eri silmukkarakenne vaan tässä kysymyksessä. Ja on tosiaan tilanteesta riippuvainen, että kumpi näistä on nyt jotenkin parempi tai oikeampi, for each vaiko for. Ja mitäs tuolla muuten ehdotusta tulee? Loop can be converted to link U expression. Okei, täällä on taas nyt näitä. Joo, eli siinä nyt on yhdellä rivillä sitten tehty koko homma. Me emme nyt tällä kurssilla opettele näitä link-expressioneita niin jotenkin ihania kuin ne välillä voisivatkin olla, mutta et silleen tämä tapa tehdä tämä asia on lähestulkoon universaali missä tahansa ohjelmointikielissä ja sen takia nyt kuitenkin käytetään tässä näitä silmukoita. Jos sulla on aikaa ja haluat opetella noita link-expressioneita käyttämään, niin kyllä, ne ovat tosi käteviä ja voivat monessa kohtaa tehdä koodista hyvin kompaktia ja siistiä, mutta käytetään nyt kuitenkin tässä näitä silmukoita. Ja sivuhuomioon nyt tässä siis vaan se niin, että kyllä ohjelmoinnissa on tosi monesti monta erilaista tapaa, eli jotenkin yhtä ainoata oikeata ja parasta tai hienointa tai siisteintä tai kuuleinta. Eri ohjelmoja tykkää tehdä asioita eri tavoilla ja mä nyt näytin tässä kaksi eri tapaa. Kolmas olisi se link expression ja varmaan vielä muitakin olisi. Eli siihen kannattaa sillä tavalla asennoitua tähän ohjelmointiin, että on tosi monta eri tapaa tehdä, eikä oikein helposti kukaan pysty sanomaan, että mikä niistä on jotenkin oikea tai paras. Tehdään vielä yksi esimerkki kuitenkin tähän, ennen kuin siirrytään seuraavaan asiaan. Eli otetaan vielä yksi taulukko ja lasketaan niiden merkkijonojen määrä, josta löytyy kirjain A. Eli tehdään merkkijonotaulukko, joka sisältää taas nyt sitten vaikkapa nimiä. Laitetaan sinne Antti, Jussi ja Jonne, Vesa, Tuomo. Eli tuommoiset nimet ja nyt tarkoitus olisi siis laskea niiden merkkijonojen määrä, josta löytyy kirjain A. Nyt me nähdään niin, että tuossa ekassa on A ja kolmannessa merkkijonossa on myöskin A. Eli tästä vastaus pitäisi olla 2. Jos me tehdään nyt toinen jo valmiiksi tuohon nimet kakkonen ja laitetaankin sinne vain Jonne ja Tuomo, niin siinähän yhtään A-kirjainta ei ole. Okei, lähdetään hahmottelemaan tuommoista funktiota. Mä laitan tuosta nyt noita äsken tehtyjä funktioita hieman pienemmäksi, niin me saadaan tähän tilaa. Eli mä tein jo valmiiksi tähän tätä funktion esittely riviä ajan voittamiseksi, eli löytyykö kirjain voisi olla hyvä nimi tälle funktiolle, ja mulla on siellä nyt sitten parametrina toi merkkijonotaulukko jo valmiina. Paluarvona me odotamme sieltä nyt tosissaan kokonaislukua, koska haluamme sieltä tietää, että kuinka monesta se A-kirjain löytyy. Ja nyt mulla on tuossa muutama komtesti on valmiiksi kirjoitettuna, eli tuosta jonot ykkösestä pitäisi paluarvona saada luku 2 ja jonot kakkosesta sitten paluarvona luku 0. No jos meillä on ihan tyhjä taulukko, niin tietysti sieltäkin pitäisi joku arvo saada, ja tässä tapauksessa tietysti 0 on luonteva. Niin mä kopioin nyt nämä komtest-testit tuohon dokumentaatioalueelle, niin on nekin sitten valmiina siinä. Tuon regionin voi nyt sieltä ottaa pois. Ja otetaan sieltä nyt vähän dokumentaatiota. Nyt ehkä nokkelimmat tässä huomaa niin, että nythän, onko tämä ehkä vähän jopa huono nimi tälle funktiolle, kun nyt tämä funktion nimi antaa ehkä vinkkiä sillä tavalla, että me voitaisiin etsiä ikään kuin mitä tahansa kirjaimia tästä meidän taulukosta tai minkä tahansa kirjaimen sisältäviä merkkijonoja, niin siinä mielessä ehkä voisi olla luontevampaa, että tämän funktion nimi olisikin, että löytyykö kirjain A, ja sitten voitaisiin ikään kuin yleistää tätä funktiota myöhemmin siten, että me voitaisikin etsiä mitä tahansa kirjaimia. Mutta tehdään nyt yksinkertaisuuden vuoksi tästä vain sellainen, että käydään läpi jokainen merkkijono. Jos jono sisältää kirjaimen A, niin lisätään laskuria 1. Eli me tarvitaan jonkun laskuri, jota me kasvatetaan, ja sitten se laskurin arvo pitää tästä aikanaan palauttaa ulos. No niin, siellä vähän taas toi päästä meinaa peittää oleellista. Okei, elikkä joku laskuri tarvitaan, joka lähtee arvosta 0, ja sen sisältämä arvo tästä sitten palautetaan. Eli nyt meillä on tässä koko ajan kääntyvää koodia ja lähdetään käymään nyt läpi jokainen merkkijono itsessään, niin kun tehdään sitä, niin me ehkä me voitaisiin tehdä kuten TDD-tyyliin kuuluu, että generoidaan nuo testit ja katsotaan, että se testausympäristö siellä taustalla kuitenkin toimii. Ja sieltä tietysti pitäisi tulla nyt failia niin kuin tuleekin, eli homma ok tähän asti. Nyt lähdetään sitten toteuttamaan tämä, eli käydään läpi jokainen merkkijono, ja ehkä me nyt tehdään se sillä for each-ilmukalla taas, koska meillä varmasti on tässä tavoite käydä ihan kaikki jonot läpi. Eli halutaan jonot-taulukkoa siinä käydä läpi. No mitä tämä var-variable nyt pitäisi sisältää? Niin se pitäisi sisältää nyt sen yksittäisen alkion tyypin ja sille alkiolle annettu meidän mielivaltaisesti keksimä nimi. Ja hyvä nimi nyt tässä voisi olla vaikkapa jono. Hyvä, eli nyt seuraava osa tästä kommentista. Jos jono sisältää kirjaimen A, niin lisätään laskuria yhdellä. Hyvä. Tuota on melkein, ikään kuin englanniksi voidaan tuosta niin kuin lukea toi lause, niin melkein jo suoraan se koodi itsessään. Eli jos jono sisältää kirjaimen A, eli if jono.contains, tämmöinen aika kiva pikku metodi löytyy tuommoiselta string-oliolta kuin contains, ja me voidaan kysyä, että sisältääkö se sitä annettua merkkiä, eli jos me katsotaan ton contains-metodin dokumentaatiota, no tässä on useampikin versio, useampi ylikuormitus tästä metodista, mutta katsotaan nyt tätä ensimmäistä, eli returns a value indicating whether a specified character occurs within this string, ja nythän tosissaan niin niitä voi olla siellä useita, mutta mikäli se yhdenkin sisältää, niin tämä contains palauttaa silloin true-arvon. Ja kun tämä contains palauttaa true-arvon, niin silloin siinä tilanteessa lisätään laskuria yhdellä, eli täällä if-lauseen runko-osassa muutetaan laskuria yhdellä ylöspäin. Ollaanko tyytyväisiä? No ehkä me voitaisiin nyt ajaa testit ja katsoa, että meneekö testit läpi. No sieltä nyt kuitenkin tuli failia, eli me odotettiin siitä ensimmäisestä testistä kakkosta, mutta saatiin todellisuudessa ykkönen. Ja jos me katsotaan, mikä se meidän eka testi oli, niin siellähän oli Antti Jussissa iso A ja Vesassa löytyy pikku A, eli nyt selkeästi se iso ja pieni kirjain ei tässä ihan täysin nyt toimi. Eli meidän tarvitsee pohtia se tilanne, että onko kyseessä joko pikku A tai iso A. Eli tehdään nyt tästä tällainen yhdistetty ehto, missä kumpi tahansa voi olla totta. Eli joko tämän ihme kaksoistolppamerkinnän vasen puoli voi olla totta tai oikea puoli voi olla totta. Mikäli kumpi tahansa näistä pätee, niin silloin tämä if-ehto on totta ja me suoritetaan tämä runko-osa. Eli tämä on niin kutsuttu looginen tai-operaattori, joka takaa meille sen, että jos kumpi tahansa näistä puolista on tosi arvossa, niin silloin ikään kuin koko tämä hössäkkä on silloin totta. Näitä loogisia naapuri ei nyt tykännyt tästä loogisesta taista selkeästi ollenkaan, mutta joka tapauksessa niin näitä on lueteltu siellä monistessa, näitä on muutamia erilaisia, mutta tämä tai-operaattori ja sitten toinen tärkeä on ja, mikä on vähän niin kuin vastakohta tulee äskeiselle, eli molempien täytyy olla totta, niin ne on niitä, mitä tavallisimmin vastaan ohjelmoinnissa tulee, mutta mennään nyt tällä tailla. Eli siinä pikku a tai iso a hyväksytään, ja mikäs nyt tuli virheenä sieltä, katsotaan. Okei. Hetkinen, tuliko mulla kuitenkin ajatusvirhe, eli rivi numero 116. Jonot 2 piti olla tuossa kutsussa arvona ja tuolla jonot 3. No niin, mulla oli näköjään testialueella virhe. Eli tässä nyt vaikka mun testi feilasi, niin tulikin hyvä esimerkki siitä, että virhe ei ollut täällä mun oikeassa täällä koodissa, vaan virhe olikin täällä testeissä. Eli kun tehdään testausta, niin tietysti se virhe voi olla jommassa kummassa, joko testikoodissa tai sitten siellä varsinaisessa ohjelmakoodissa. Ja nyt tällä kertaa se oli siellä testeissä. No niin, hyvä. Mutta nyt saadaan sieltä sukkessia ja homma menee, menee läpi. No tästä tietysti seuraava pykälä olisi niin, että me emme kiinteästi kirjoittaisi tänne tätä kirjoitusmerkkiä, vaan voisimme antaa sen parametrin arvona, mutta jätetään se kuitenkin kotitehtäväksi. Siirrytään seuraavaan asiaan ja aletaan käsittelemään C-Sharpin tyyppijärjestelmää. Ja nyt mä sanon tähän heti alkuun, että kyseessä on jokseenkin tekninen asia, kuitenkin sellainen, jota me emme voi oikein välttää, puhuttiinpa me sitten C-Sharpista, Pythonista, Javasta tai mistä tahansa ohjelmointikielestä, ehkä pois lukien muutamia sellaisia kieliä, jotka operoi pelkästään niin sanotussa pinossa. Mutta tämä asia, mitä tässä käsitellään, niin koskee kuitenkin hyvin, hyvin monia moderneja ohjelmointikieliä, erityisesti näitä kaikkein suosituimpia. Me lähinnä tästä tyyppijärjestelmästä raapastaa nyt pintaa tässä, mutta otetaan niitä kaikista oleellisimpia asioita kuitenkin. C-Sharpin tyyppijärjestelmä koostuu siis sellaisista tyypeistä, jotka voidaan luokitella arvopohjaisiin tyyppeihin ja viitetyyppeihin. Tämä on niin kuin se kaksi kategoriaa, joihin nämä mikä tahansa niistä muuttujista, joita käytetään, niin kuuluu. Eli käytettiinpä sitten intiaboolia tai fysiikkaoliota tai mitä tahansa eri tyyppiä sille meidän muuttujalle, niin se kuuluu jompaan kumpaan näistä kategoriasta, joko arvopohjaiseen tai viitepohjaiseen tyyppiin. No se syy, minkä takia nämä jaotellaan tällä tavalla, liittyy muistin hallintaan. Eli nämä arvopohjaiset tyypit ja viitepohjaiset tyypit ovat hieman eri lokeroissa siellä tietokoneen sisäisessä muistissa, ja sen takia niitä täytyy tällä tavalla luokitella. Ne eri lokerot siellä tietokoneen sisäisessä muistissa ja se tapa, millä C-Sharp sitten sitä muistia hallitsee, niin niitä kutsutaan nimellä pino ja keko. Puhutaan näistä nyt lyhyesti. Eli kuten sanoin, niin muuttujalla on jokaisella muuttujalla on siis oma tyyppi, ja näitä tyyppejä nyt voi olla tosiaan indoble, polja, physics object, taikka me voidaan tehdä niitä ihan itse uusia. Mutta tyyppi on joko arvopohjainen tai viitepohjainen, se ei voi olla molempia yhtä aikaa. Ja arvopohjaisia muuttujia ovat esimerkiksi nämä C-Sharpin mukana tulevat tyypit, kuten int, pol, doble ja char. Eli ne ovat sellaisia muuttujia, jotka ikään kuin sisältävät sen arvon itsensä. Se on tämä arvopohjaisen muuttujan se semmoinen perusteesi. Vastaavasti viitepohjaisia muuttujia ovat string, kaikki taulukot, esim. Intti-taulukot, string-taulukot, double-taulukot tai physics-object-taulukot, sekä kaikki class-tyyppiset oliot, kuten esimerkiksi physics-object, taikka game-object, tai vaikkapa se meidän peli, joka me tehdään siinä ohjelma.cs-tiedostossa, kun me tehdään vaikka fysiikkapeli. Sekin on tämmöinen class-tyyppinen olio. Tähän on tullut aika paljon viime vuosina C-Sharpissa semmoista ekstra juttua lisää, jolla vähän niin kuin voidaan tehdä taas, tai joka tuo vähän monimutkaisuutta lisää tähän juttuun. Me ei käsitellä näitä monimutkaisia juttuja tällä kurssilla. Oleellista on ymmärtää, että on niin kuin kaksi kategoriaa näille muuttujille. Ja tosissaan niin kuin jo tuossa mainitsinkin, niin tämä syy, minkä takia näitä kategorioita on kaksi, niin se liittyy siihen, että kuinka näitä ohjelman sisältämiä tietoja hallitaan siellä tietokoneen ohjelman ajon aikana keskusmuistissa. Nyt pitää ymmärtää se asia niin, että me tehdään tällä kurssilla pieniä ohjelmia, mutta oikeasti ohjelmat voivat olla tosi massiivisia, ja erityisesti massiivisella tarkoitan sitä, että ne käsittelevät suurta määrää dataa. Ei pelkästään jotain kolmea etunimeä tai muutamaa hassua lukua tai viikonpäivien lämpötiloja, vaan se voi sisältää 7 miljardia jotakin datapistettä jostakin tiekartasta tai kaikkien suomalaisten jotakin yksityiskohtaisia terveystietoja tai vastaavaa. Eli oikeasti isoilla tietokoneohjelmilla käsitellään paljon tietoa, ja sen takia näille tavallaan, että kun käsitellään paljon tietoa tai sitten versus käsitellään vähän tietoa tai yksinkertaista tietoa, niin tämmöisille eri suuruusluokan tietokategorioille täytyy olla hieman erilaisia tiedonhallintajärjestelmiä. Ja sen takia tässä .NET-ympäristössä siellä ohjelmassa määriteltyjä muuttujia voidaan sijoittaa ikään kuin kahteen tämmöiseen muistikategorian tai muistilokeroon. Ne kategorioiden nimet ovat Pino ja Keko. Ja vastaanpa nyt tässä välissä tuohon chattikysymykseen, eli kyllä itse asiassa hyvä pointti. Eli se olisi voitu tehdä tosissaan sanomalla to lower siihen, jono to lower siihen tarvitaan to loverin perään vielä sulut, mutta kyllä olisi voitu tehdä noin. Käsitellään nyt tosissaan tätä Pinoa ja Kekoa tässä ihan niin kuin mahdollisimman lyhyesti, yritän nyt nostaa ne peruspointit tästä. Eli ne ovat tosissaan .NET-alusten ja C-Sharp-kielen muistihallintaan liittyviä tietorakenteita, mutta vastaavat tietorakenteet on käytössä melkeinpä missä tahansa olio-ohjelmointikielessä. Vaikuttaa siihen, kuinka ohjelma tallentaa ja käsittelee tietoa. Yritän lyhyesti poimia tästä pitkältä slaidilta oleelliset asiat. Eli Pino on alue muistissa, jota käytetään paikallisten muuttujien tallentamiseen sekä aliohjelmaa tai metodikutsujen hallintaan. Eli kun me määritellään vaikkapa mainissa paikallisia muuttujia tai negatiivisten lukujen summa nimisessä funktiossa paikallisia muuttujia, niin Pino on se paikka, mihin ne paikalliset muuttujat tallennetaan. Me eilenkin käsiteltiin debuggeria ja siellä nähtiin aina siinä threads and variables alueella niitä paikallisia muuttujia. Ja ne paikalliset muuttujat on tallessa semmoisessa tietorakenteessa kuin Pino. Sinne Pinoon tallentuu myöskin sen aliohjelman paikallisten muuttujen lisäksi sen paluuarvon osoitin. Eli tieto siitä, että missä siellä muistissa se paluuarvo sijaitsee. Ja nämä tiedot poistuu, ne ikään kuin deletoidaan siellä tietokoneen muistista sen aliohjelman suorituksen päättymisen jälkeen. Toisin sanoen ei ole enää mahdollista sen vaikkapa tämän negatiivisten summa funktion suorituksen jälkeen enää päästä mitenkään käsiksi tähän luku tai tähän luvut muuttujaan. Niitä ei ikään kuin enää ole olemassa. Ne tavallaan häviää sieltä tietokoneen keskusmuistista. Okei, nyt joku, joka on lukenut tietoturva-asioita ja tietää tietokoneen sieluelämästä ehkä vähän enemmän kuin minä, niin tietää sen, että kyllä siihen tiettyyn muistialueeseen saattaa tavalla tai toisella olla jollain hyvin, hyvin matalalla assembler-tasolla vielä pääsy. Mutta noin niin kuin periaatteessa täältä meidän tekemästä C-Sharp-ohjelmasta ei ole enää mahdollista päästä sinne aliohjelman suorituksen aikaisiin paikallisten muuttujien tilatietoon. Sen Pinon käsittely on nopeaa, koska sen hallinta on yksinkertaista ja ennustettavaa, sen koko on rajattu. Se, miten tuo viimeinen bulletti saattaa käytännössä teille joskus elämässä näkyä, on se, että jos te teette tosi, tosi, tosi paljon aliohjelmakutsuja, esimerkiksi rekursiivisia aliohjelmakutsuja, eli aliohjelma kutsuu itse itseään, niin meille saattaa tulla semmoinen virheilmoitus kun Stack Overflow Exception, ja joku saattaa Stack Overflowsta olla joskus kuullutkin, ja se tarkoittaa sitä, että meillä se Pino ikään kuin täyttyy. Sillä on siis rajallinen määrä sitä mahdollista varattua tilaa siellä keskusmuistissa. No sitten vähän niin kuin vastakohta tulee äskeiselle, on tämmöinen hiipelikeko, ja se on muistin alue, jota käytetään sellaisten muuttujien tilan varaamiseen ja semmoiseen muuttujien käyttöön, joita varataan dynaamisesti. Eli meillä ei itse asiassa vielä ole käsitelty sellaisia dynaamisesti allokoituja tietorakenteita, mutta taulukko on yksi esimerkki tällaisesta, joka sinne kekoon kuitenkin tallentuu. Kun C-Sharp-ohjelmassa luodaan uusi olio new-avainsanalla, esimerkiksi new-int-taulukko tai new-doble-taulukko tai new-physics-objekt tai jotain muuta vastaavaa, niin se tallennetaan kekoon se varsinainen tieto itsessään. Eli kaikki ne fysiikkaolion tiedot, kuten paino, leveys, korkeus tai kuva, joka sillä on, niin ne tallennetaan sinne kekomuistialueen puolelle sen sijaan, että ne olisi siellä pinossa. Keko mahdollistaa muistin dynaamisen allokoinnin vapauttamisen, mikä tarkoittaa, että ohjelma voi pyytää ja vapauttaa muistia tarpeen mukaan. Ja erityisesti se muistin vapauttaminen on oleellista, jotta se meidän isohko ohjelma, joita nyt tällä kurssilla ei juuri tehdä, mutta jos meillä olisi iso ohjelma, sisältäisi paljon tietoa, niin tarvittaessa sitä muistia voidaan vapauttaa muille ohjelmille käytettäväksi tai sitten sille ohjelmalle itselleen. Kekomuistin hallinta on hitaampaa kuin pinomuistin, koska se vaatii muistin allokointia ja vapautusta. Eli tällä ny-avainsanalla niitä muistialueita varattaessa, niin se vaatii aina pikkusen aikaa sieltä prosessorilta ja sieltä keskusmuistilta, jotta voidaan tehdä ne tarvittavat toimenpiteet ja C-sharp-kielen tapauksessa myöskin sellaiset ikään kuin turvatoimenpiteet, joilla varmistetaan se, että siihen muistialueeseen ei pääse sitten myöskään kukaan muu käsiksi kuin se ohjelman osa itse, joka siihen pitää päästä. Tähän liittyy myös tämmöinen käsite kuin garbage collection, eli roskien kerääminen, jota tarvitaan tilanteessa, kun meidän muistialue sirpaloituu ja tarvitsee järjestellä sitä muistia uudestaan, jotta sitten uudelle tiedolle voidaan allokoida taas sillä ny-avainsanalla lisää muistia. Katsotaan semmoinen konkreettinen esimerkki tuosta kohta. Mä otan tähän semmoisen niin kuin väljän, vähän semmoisen käsien heiluttelumääritelmän. Eli pino on tietorakenne, jonka vastuulla on pitää yllä tietoa siitä ikään kuin tämänhetkisestä tilanteesta, mitä funktiota on kutsuttu, mistä sitä funktiota on kutsuttu, millä parametrien arvoilla sitä funktiota on kutsuttu ja mitkä on niitä tässä aliohjelmassa käytettävissä olevia muuttujia. Eli tavallaan ne tiedot, joita tarvitaan vaikkapa tässä negatiivisten summa-funktion tapauksessa juuri tämän funktion suorittamiseen. Me tarvitaan juuri tämän funktion suorittamiseen tietoa siitä, että mitä tämä luvut taulukko sisältää. Me tarvitaan tietoa, että paljonko se meidän summa on. Me tarvitaan tietoa, että paljonko tämä lukuarvo on juuri tällä hetkellä. Ja sitten aikana me tarvitaan myöskin tietoa siitä, että minkälainen arvo me tästä pihalle palautetaan. Ja ehkäpä kaikkein tärkeimpänä loppujen lopuksi tietoa siitä, että minne me oikein palataan sitten, kun tämä funktion suoritus päättyy. Ja se on tässä tapauksessa tämä rivi 52. Eli kaikki nämä tiedot on tallessa siellä niin sanotussa pinomuistissa. Eli ikään kuin se tämänhetkinen lokaali ympäristö on siellä pinossa tallessa. No sitten vastaavasti keko on tietorakenne, jonka vastuulla on se vähän niin kuin ikään kuin massana säilyttää sitä dataa enemmän, ja sinne voi ohjelman aikana sitten syntyä sitä tietoa, ja sitä käytetään tarvittaessa sitten sitä niiden kekoon viittaavien tietorakenteiden kautta. Pino- ja kekorakenteiden merkitys käytännön ohjelmoinnissa. Arvopohjaiset muuttujen arvot tallennetaan pinoon ja viitepohjaisten muuttujen arvot tallennetaan kekoon ja viitearvoon tallennetaan pinoon. Eli tämä on hyvin oleellinen ero näiden välillä. Arvopohjaisia muuttuja olivat siis int, double, bool ja niin edelleen. Ja niinpä tämä intti-arvo tallennetaan suoraan sinne arvoon, siihen muuttujaan ikään kuin itseensä sinne pinoon. Kun taas viitepohjaisten muuttujien, kuten physics object tapauksessa, ne varsinaiset arvot, kuten leveys, korkeus, kuva, massa ja niin edelleen, ne tallennetaankin sinne kekomuistin puolelle ja sinne pinoon tallennetaan vain viite, ikään kuin pointeri tai osoite, että hei tuolta jostain kaukaa toisesta paikasta se varsinainen data oikeastaan löytyy. Mä en nyt noita muita pointteja tuossa käy läpi. Eli siinä vähän niin kuin toistan saman asian, eli suoraan se oman datansa. Jos me kirjoitamme int a on 3, niin sen a arvo todellakin on se luku 3. No sen sijaan viitepohjainen tyyppi, kuten tuossa äsken jo sanoin, niin sisältää epäsuorasti sen oman datansa. Ja tuosta vielä sanon sen, että jos meillä olisi vaikka fysiikka oli jo a, niin silloin se a on oikeastaan vain osoite sinne datan äärelle. Tästä seuraa se, että kaksi muuttujaa viitepohjaisten muuttujien tapauksessa voi itse asiassa viitata samaan dataan. Ja tästä seuraa myöskin se, että A-muuttujan kautta dataan tehdyt muutokset heijastuvat myös B-muuttujan. Tästä katsomme kohta esimerkin. Muun muassa taulukot ovat viitepohjaisia tyyppejä. Esimerkiksi jos kirjoitamme int a on int 5, niin tässä a:n arvo, eli se mitä se a:n ne yksittäiset alkiot todella ovat, niin se on a:n arvo on todellisuudessa viite siihen sisältöön, jossa se viiden mittainen taulukko todella sijaitsee. Eli se viiden mittainen taulukko sijaitsee siellä kekomuistin puolella, kun se a:n arvo, se osoite, sijaitseekin siellä pinossa. Otetaan esimerkki arvopohjaisen muuttujan tapauksesta. Eli kuten tuossa äsken jo mainitsin, niin jos meillä on int a on 3 ja sitten me tehdään, että int b on a, niin me kopioimme sen A:n sisältämän arvon tuohon B-muuttujalle. Ja mitä tapahtuu, kun me sanotaan B on B plus 1? Niin A:n arvo säilyy. Eli tämä, että me muutetaan tuon B-muuttujan arvo, ei mitenkään muuta sitä B-muuttujaa sisältävää arvoa. Tässä siis toi kakkosrivi, toi int B on A, ei ole mikään kytkentä näiden muuttujien välillä, vaan se on yksinkertainen arvon kopiointi. Me voitaisiin ihan katsoa tämä tuossa ihan riderissa konkreettisesti, jotta ikään kuin uskotte, että näin todella on. Tämä nyt tietysti on varmaan tällä kurssilla tullut jo selväksi, mutta se saattaa nyt tässä kun näistä asioista puhuttiin, niin vielä vaatia uskon vahvistusta. Eli laitetaan tuohon nyt breakpointti, jotta nähdään siellä taustalla, mitä tapahtuu. Eli meillä on nyt A-arvossa 3, ja tämä debugger itse asiassa näyttää vähän jopa hassusti, että B:n arvo on 0. Vielähän sitä B:n arvoa emme ole tässä alustaneet, mutta jos mä nyt klikkaan tuossa step into, niin se B:kin muuttuu 3:ksi. Toisin sanoen se 3-arvo sinne kopioidaan B-muuttujan sisällöksi, mutta nyt se oleellinen asia. Eli vielä kerran step intoa klikkaamalla B muuttuu 4:ksi, mutta eihän se A muuttunut yhtään mihinkään. Niinpä nämä A ja B osoittavat ihan oikeasti ne ovat niin kuin eri asioita keskenään. No sitten mennään seuraavaan, eli viitepohjaisen arvon sijoitukseen. Eli tehdään taulukko 1, johon heitetään arvot 1, 2, 3. Sen jälkeen tehdään taulukko 2, johon me sijoitetaan taulukko 1. Mitä me oikeastaan tulemme sijoittaneeksi, kun me sanomme, että taulukko 2 on taulukko 1? Ja tämä onkin aika mielenkiintoinen juttu, koska äkkiseltään voisi tietysti kuvitella niin, että no totta kai se taulukko 2 sisältää samat arvot, mutta jos me muutetaan taulukko 1 tai taulukko 2, niin mitä se tarkoittaa noille toisille arvoille? Katsotaanpas tästäkin ihan konkreettinen esimerkki. Eli taulukko 1 sisältäisi nyt 1, 2, 3. Taulukko 2 sijoitetaan siihen taulukko 1. Ja katsotaan, miltä itse asiassa tämä tilanne ottaa nyt tuonne debuggeriin. Mulla muuten tuo näppäin oikotieton breakpointin asettamiseksi on F9. Se voi sulla olla jokin muu, mutta jos nyt ihmettelit, että miten se tuonne ilmaantui, niin mä klikkaan tällä näppäimistöllä tuota F9 painiketta. Ja katsotaan, miltä tuo näyttää riderissa. Eli nyt, jos me katsotaan ihan täältä Threads and Variables-paneelista, niin täällä nyt näyttää ihan kiltisti siltä, että niissä on samat arvot, no problem, mutta tehdään nyt se viimeinen juttu, eli käydään käpistelemässä taulukko 2, laitetaan vaikkapa paikkaan 1 luku 4, toisin sanoen se sisältö pitäisi olla sen jälkeen 1, 4, 3. Ja nyt meillä on breakpointti tuolla rivillä 2, tai itse asiassa laitetaan se breakpointti tuohon riville 24, niin se on seuraavaksi suoritusvuoroon tuleva lause. Eli edelleen meillä on siellä luvut 1, 2, 3 kummassakin taulukossa, mutta nyt se step into ja hoplaa nähdään niin, että kummankin taulukon sisältö muuttui. Ja tämä on nytten aika erikoinen juttu varmaan äkkiseltään, mutta oleellista on ymmärtää, mitä tuossa tapahtuu. Eli tässä me emme sijoita taulukko 1 sisältämiä kaikkia lukuja erikseen uuteen taulukkoon 2, vaan me sijoitamme taulukko 1 pinossa olevan viitteen taulukko 2. viitteeksi. Ja mä nyt on koittanut piirrellä tähän vähän tämmöisiä kuvia, joka ehkä toivottavasti pikkusen havainnollistaisi vielä lisää tätä asiaa. Eli kun me teemme intaan 3, me sinne pinoon eli stackiin englannin kielellä, niin sen arvon laitamme. Vastaavasti jos me teemme uuden muuttujan B, niin sitten se B ikään kuin varaa tältä stackista uuden tällaisen pinon lokeron ja pahoittelut nyt tätä itse asiassa, jos joku teknisesti ymmärtää asiaa enemmän, niin tavallaan tämä on ehkä aavistuksen verran huono kuva tästä stackista, kun kyseessä on tämmöinen ihan konkreettisestikin semmoinen pino, joka ikään kuin kasvaa ylöspäin. Mutta olkoon nyt, eli nyt jos me sanotaan B on yhtä kuin A, eli sijoitamme B:n sijoitamme muuttujaan B:n sen arvon, mikä A:ssa on, niin me kopioimme sen 3 sinne B-muuttujan sisällöksi, ja sen jälkeen molemmissa on 3. Ja nyt seuraava asia, eli tehdään sitten muuttuja T, johon sijoitetaan luvut 1, 2, 3, eli T on nyt taulukko, ja niinpä se on oliomuuttuja. Ja tämä varaakin sitten sieltä keon puolelta, eli hiipistä nyt pienen palasen sitä muistia, johon sitten tungetaan ne varsinaiset sisällöt, tässä tapauksessa luvut 1, 2, 3. Tämä saa jonkun osoitteen, ja nyt tässä sitä osoitetta merkataan tuommoisella merkinnällä $1. Se voi tietysti olla oikeasti jokin vähän pitempi luku, se tämmöinen muistiosoite näissä 64-bittisissä käyttöjärjestelmissä on 64 bittiä pitkä osoite, eli 64 ykkösen nollan muodostama jono, joka voi olla jokin luku, aika iso luku. Ja tämä iso luku sitten tulee sen muuttujan T-arvoksi täällä stackin puolella. Eli tuolta näyttää se stäkki nyt tämmöisten koodirivien jälkeen. Hyvä. Ja nyt lähdetään sitten tekemään jotain vähän muutosta. Eli tehdään T2-muuttuja, jolle annetaan arvot 321. Ja nyt kun me sanotaan new int, niin se varaa taas tuolta heapin puolelta sitten uuden muistilohkareen, joka saa jonkin muistiosoitteen. Ja sitten se muistiosoitteen arvo, tässä tapauksessa $2, nyt tämä on nyt tämmöinen kuvitteellinen $2, mutta joka tapauksessa se osoite tulee sinne T2-arvoksi. No nyt se viitepohjaisten muuttujien kanssa operointi saa nyt tässä sen huippukohdansa, eli T2:een sijoitetaan T:n sisältämä arvo, niin mitä me itse asiassa sinne sijoitamme? Me kopioimme tuolta stackista sen $1, $2:een. Tai siis T2:een, ja siellä oli $2, mutta tämän operaation jälkeen siellä on tietysti $1. Ja nyt kun se $1 osoittaa tuonne hiipissä tuonne yläpuolella olevaan lokeroon, niin kyllä sekä T1 että T2 osoittuvat sen jälkeen tuonne lokeroon, missä on nuo 1, 2, 3. No ennen kuin mennään käpistelemään tuota seuraavaa keltaisella olevaa juttua, niin mietitään hetki, että mitä tapahtuu tälle. Eli nythän tätä muistialuetta ei enää kukaan ikään kuin omista, siihen ei kukaan enää osoita, ja mikään muuttuja ei enää viittaa siihen muistialueeseen. Ja silloin tämä muistialue muuttuu niin sanotusti roskaksi, sille annetaan semmoinen erityinen merkintä, jota mä nyt en tähän kuvaan ole laittanut, mutta sinne tulee semmoinen pieni viputanen näin, että tämä on nyt roskaa. Ja sen pienen vivun ansiosta me voidaan sitten myöhemmin, tai C-sharpi ajonaikainen ympäristö voi sen myöhemmin käydä ikään kuin vapauttamassa sen muistin, katsotaan sitä kohta. Mutta okei, nyt jos me sanotaan, että T2:n nollapaikassa oleva arvo muutetaan neloseksi, niin me otetaan sieltä T2:n $1 osoitteesta, eli tuota nuolta pitkin kuljetaan tänne sisältöön, tänne lokeroon, otetaan paikka 0, eli aivan tämä ensimmäinen alkio, ja käydään tumppaamassa sinne luku 4. Ja kyllä, se nelonen muuttuu sinne, sen muistilokeron sisältö on sen jälkeen 4, 2, 3, ja tarkasteltiinpa me kumpaa nuolta pitkin tahansa sitten sitä tilannetta, joko T:n kautta tai T2:n kautta, niin kummastakin perspektiivistä katsottuna se tilanne näyttää samalta, eli 4, 2, 3. No sitten, jos me tehdään muutos, eli T-taulukon kakkospaikka muutetaan vitoseksi, niin sen jälkeen, tai tässä tilanteessa me mennään tätä nuolta pitkin tänne, paikassa 2 on siellä luku 3, muutetaan se vitoseksi, jolloin $1 osoitteen päässä on sisältö 4, 2, 5. Eli tavallaan me kumpaa tahansa muuttujaa käsitellessä me tulemme muuttaneeksi saman sisällön arvoa täällä heapin puolella. No muisti, johon ei siis ohjelmassa enää viitata, me merkitään automaattisesti roskaksi, ja tuossa edellisessä esimerkissä se viitteen $2 vaatima alue muuttuikin nyt roskaksi, ja C-Sharp järjestää automaattisesti muistia tarvittaessa sillä tavoin, että uusia muuttuja voidaan taas allokoida kekomuistiin, ja tämä on älyttömän iso juttu, C-Sharpissa verrattuna vaikkapa C-kieleen, jossa tämmöistä automaattista muistien hallintaa ei ole. Eli tämmöinen $2 siellä C-kielessä täytyy itse käydä vapauttamassa, mutta C-Sharp osaa tätä vapauttamista tehdä itse. Eli leikitään nyt, että meillä olisi luotuna sinne useita tämmöisiä muistia vaativia olioita, vaikkapa tämmöisiä inttitaulukoita, ja mä oon nyt nimennyt tässä OBJ1, OBJ2, OBJ3. OBJ1 on ton mittainen, muistipätkä siellä muistissa, OBJ2 on vähän pitempi, ja OBJ3 on sitten taas vähän lyhyempi. No sitten leikitään, että siihen OBJ2 ei enää kukaan viittaisikaan, eli se muuttuu nyt tällaiseksi vapaaksi muistialueeksi, sitä ei enää tarvita, se on siis merkitty ikään kuin roskaksi. No sitten me luodaan vähän isompi objekti sinne OBJ4, ja se vaatii tosi paljon tilaa ja näyttää siltä, että meidän muisti on pikkuhiljaa täyttymässä. Eli jos nyt leikitään, että tämä meidän muisti vaikka loppuisi tähän näin, niin sehän tarkoittaa sitä, että kovin paljon tavaraa sinne ei enää mahdu. Ja nytten, jos kävisi niin, että me tarvittaisiin aika isoa pätkä tai muistia, vaikkapa tämmöinen pätkä ja sitten tuommoinen pätkä tuolta, niin silloinhan ei olisi mahdollista sellaista tehdä, ja tätä muistia silloin täytyy järjestellä uudestaan, ja tämä niin sanottu automaattinen roskien keruu voi sen automaattisen järjestelyn tehdä, eli käy konkreettisesti siirtämässä tämän OBJ3 sitten vähän tänne vasemmalle päin ja OBJ4 vähän tänne vasemmalle päin, jotta tätä muistipätkää sitten voidaan täältä lopusta taas ottaa käyttöön. Eli tuommoinen automaattinen roskien hallinta C-Sharpista löytyy. Ohjelmoin ei tarvitse sitä aktiivisesti itse pohtia, eikä tehdä sitä varsinaisesti itse, ellei erikseen halua. Tämä ei johdu niinkään siitä, että nykykoneessa olisi paljon muistia, vaan siitä, että se roskinkeru hoituu siellä C-Sharpissa automaattisesti. Jos meillä on jokin aikakriittinen järjestelmä, kuten vaikkapa ehkä tämmöinen hieman vähemmän aikakriittinen voi olla joku tietokonepeli, jossa tapahtuu nopealla tempolla jotain asioita, vaikka joku taistelupeli, niin on tietysti mahdollista, että se roskien keruu, toisin sanoen tämä hetki, kun näitä muistialueita täällä järjestellään uudestaan, niin vie vähän aikaa, ja se saattaa sitten näkyä vähän nykimisenä siinä pelissä. Joku hieman oikeasti kriittisempi järjestelmä, kuten vaikkapa joku auton jarruttaminen tai joku tehdasympäristö, niin silloin se roskien keruun vaatima aikaresurssi täytyy ihan oikeasti ottaa huomioon tai saattaa tapahtua jotain katastrofaalista. Eli tavallaan on tilanteita, jossa se roskien keruu saattaa viedä niin paljon aikaa, että se on tilanne, mihin meillä ei ole yksinkertaisesti varaa, ja silloin se pitää ottaa huomioon. Ja tietysti tuommoisissa ääritilanteissa, kuten vaikkapa jossain auton jarruttamisen yhteydessä, niin sitten voi tulla se kysymys, että onko se automaattinen roskien hallinta edes hyvä ominaisuus, mutta tällä kurssilla ei todellakaan semmoisiin tilanteisiin tulla pääsemään. Mutta noin niin kuin teoriassa se on hyvä, mikä on myöhemmin sitten hyvä ottaa huomioon. No slaidit oli siinä, katsotaan, oliko mulla tuolla enemmän esimerkkejä noista. Noista viitteistä vielä. Aika on itse asiassa melkein käytetty. Vilkaistaanpa sinne demotehtävien puolelle. Mulla oli pari esimerkkiä tuossa, mutta mä taidan jättää ne ensi viikkoon. Eli demo vitosen kohdalla, joka on tämän kerran demo, niin nuo asiat taitaapi riittää. Eli tuossa vitosessa tarvittavat asiat käsiteltiin, kutossa tarvittavat asiat käsiteltiin ja seiskassa tarvittavat asiat käsiteltiin, eli kyllä, ja kasissakin tarvittavat asiat käsiteltiin, jotenka en ota enempää asiaa, mitä ei tänään enää tarvita, jotenka päätellään tämänkertainen luento. Tähän ei muuta kuin mukavaa viikon jatkoa kaikille. Muistakaa tosissaan se harkkotyön aikataulutus ja käväiskää niissä ohjauksissa näyttämässä ohjelmoijalle sitä suunnitelmaa. Ei muuta kuin mukavaa viikonloppua kaikille ja ensi viikolla tavataan. Moi moi!